Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İlham Əliyevdən sensasiyalı bəyanatlar. Azərbaycan Prezidenti ATƏT-in Bakı ofisinin niyə bağlanmasına, Freedom House təşkilatına və başqa məsələlərə toxunur. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev deyir ki, təkcə bu ilin 8 ay ərzində Əfqanistan mənşəli 1 ton 100 kilogramdan artıq heroin aşkarlanıb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul edərkən ATƏT-in Bakı ofisinin niyə bağlanmasına, Freedom House təşkilatına və başqa məsələlərə toxunub. Dövlət başçısı çıxışında ATƏT-in Bakıdakı ofisinin bağlanmasının səbəblərini açıqlayıb. Deyib ki, bəli, buna xitam verilib, lakin məlumat üçün deyim ki, bunun səbəbi olub. ATƏT ofisinin yerli nümayəndəsi, Azərbaycan əsirli Fransa vətəndaşı, Fransanın Xarici İşlər Nazirliyində çalışan yeganə azərbaycanlı idi. O, çox məşhur bir ailənin nümayəndəsidir. Onun mənsub olduğu nəslin nümayəndələri 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından olub. Bu ailəyə Azərbaycanda çox hörmətlə yanaşırlar. Bu şəxs Azərbaycanda cəmi bir il fəaliyyət göstərəndən sonra iş otağında mənimlə fotosu olduğuna görə onu daimi komitənin iclasında günahlandıran ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri Bayerin ciddi müdaxiləsi nəticəsində işdən azad olunub. Məndə olan məlumata görə bunu İlham Əliyev deyir. Onlar Fransa hökumətinə təzyiq göstəriblər və ATƏT-in buradakı nümayəndə Şaxtaxtinskiyə heç bir izahat verilmədən o işdən azad olunub. Onun kariyerasının son qoyuldu, Fransa Xarici İşlər Nazirliyindən çıxarıldı. Sadəcə mənimlə fotosu olduğuna görə. İlham Əliyev digər məsələlərə də toxunub, onların hər bir barədə reaksiyaları sizə təqdim eləyəcək. Şaxtaxtinskiy məsələsi barədə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikirləri.
Yox, həqiqətə uyğun deyil. Yəni, Şaxtaxtinskiy məsələsi sadə olaraq bir Azərbaycan tərəfi ondan öncə artıq kifayət qədər əvvəl məsələni qoyurdu ki, ATƏT-in Azərbaycanda ofisinin statusu azaldılsın və sadə olaraq koordinator formasında fəaliyyət göstərsin. Və Şaxtaxtinskiy bura gələndə artıq ofisin statusu demək olar ki, aşağıdılmışdır. Yəni, ATƏT burada demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyətindən bundan öncə aparılan bütün layihələrini dayandırmışdır. Birbaşa burada nümayəndəlik formasında fəaliyyət göstərilir. ATƏT-in burada nümayəndəliyi vardır. Şaxtaxtinskiy sadəcə olaraq koordinator rolunu oynamağa başladı. Yəni artıq o proses başlanmışdır. Yəni ATƏT-in ofisinin burada əsas məsələ odur ki, bu insan haqlarıdır, seçki proseduridir, buna nəzarət etmək, Azərbaycan hakimiyyəti ilə demək ATƏT-in öhdəliklər çərçivəsində bütün prosedurlara aparılması ilə bağlı fəaliyyət göstərdi. Ona görə də o Azərbaycan hökuməti ondan narazı idi, istəmirdilər ki, bu fəaliyyət olsun. Ofisin demək olar ki, burada bağlanması başladı. Yəni, o mənada ki, sadəcə olaraq koordinator rolunu oynamağa başladı Şaxtaxtinskiy. ATƏT-i də bu o qədər də qanun eləmirdi. Ancaq hesab edirlər ki, Şaxtaxtinskiy indi əsli Azərbaycanlı olan, burada hörməti olan, və ola bilər ki, İlham Əliyevlə hansısa bir formada dil tapa bilər, bir adam ola bilər. Necə ki, vaxtilə Amerika Birləşmiş Ştatları bura Braizanı göndərdi ki, Braizan vasitəsi ilə burada hansısa bir suatlar yoluna gətirmək Azərbaycan hakimiyyəti. Bu da alınmadı. Burada da əmən proses var idi. Düzdür, Şaxtaxtinskinin tənqid eləmişdilər ki, prinsipial mövqeyi tutmur. Çünki Azərbaycanda kobud şəkildə insan haqları pozulurdu, baskılar vardı, vətəndaş cəmiyyətində biz bunların hamısının şahidiyiz. Ona görə narazılıq vardı və bununla bağlı Amerika nümayəndəsi ATƏT-də onu tənqid eləmişdi ki, o gedib bu məsələləri qaldırmaq yerinə elə belə şəkil çəkdirmək və s. işlərlə məşğuldur. Yəni, bu mənada bunu tənqid, ancaq ona görə işdən çıxarmamışlar Şaxtaxtinskiy. Şaxtaxtinskiyin vaxtı bitmişdi, bir illik verilmişdi ki, ona vaxt və heç bir şey baş vermədi, yəni heç bir şey dəyişikliyə, yaxşıqa doğru demək olar ki, dəyişikliyə baş vermədi. Ona görə də qərara gəldi ki, bu formada da əməkdaşlıq dayanmaq. Çünki Azərbaycan hökuməti heç bir halda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini, medianın fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq mövqeyini göstərmədi. Və niyə son bir ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hökumətinə qarşı çox sərt addımlar atmağa başladı? Bu əmən məsələnin davamıdır. Çünki Azərbaycan hökuməti davamlı olaraq bu prosesi bu istiqamətdə apardı. Yəni ATƏT sadəcə olaraq bu problemin, yəni bu prosesin bir tərkib hissəsi idi. Onun burada çıxarılması. Yəni ümumiyyətlə sonradan o beynəlxalq donorların da ölkədən çıxarılması elə onun davamı idi. Vaxtilə Strasserin siyasi məhduslarla bağlı Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq etməkdən qaçmaq, bu etməmək əməmlə məsələnin davamıdır. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bütün beynəlxalq təşkilatlarla, qurumlarla və dövlətlərlə yəni öhdəliklər getirmək əməkdaş eləməyə istəmirdi.
Bunu Mehman Əliyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Söhbət sonundan gedir ki, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, onda olan məlumata görə o vaxt ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri, koordinatoru Aleksis Şaxtaxtinskini ona görə işdən çıxartdılar ki, İlham Əliyevlə şəkil olub. Yeri gəlmiş, yəni qeyd edelim ki, o vaxtlar Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov özünün Twitter səhifəsində yazmışdı ki, ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri Bayır Şaxtaxtinskiyə irad tutub ki, sən New York başçısı ilə şəkil çəkdirmisən İlham Əliyevlə. Belə çıxır ki, Şaxtaxtinski səfir Bayırla şəkil çəkdirsəydi, onun gələcək karyerası çox uğurlu olardı. Statın sonu. Bunu Novruz Məmmədov yazırdı. Şaxtaxtinski işdən çıxarıldığı vaxt öz Twitter səhifəsində. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul edərkən digər məsələlərə də toxunub, o cümlədən Freedom House-a. Deyib ki, Freedom House erməni pərəsi təşkilatdır. İlham Əliyevin dedikləri barədə yenə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikirlərini dinləyək.
Bu bir klişedir ki, Freedom House-a qarşı artıq bu müddət işləndir. Ümumiyyətlə, kim Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edirsə, onu dərhal ərim pərəstlər sırasına yazırlar. Bu hakimiyyətin bir standart bir forması. Mən bilmirəm, bunlar Avropalılar üçün bu deyəndə, Avropalılar bunu necə başa düşür? Nə deməkdir ərməni pərəst? Bu nə ayrı seçkilikdir? Yəni bilirsinizmi, hər kimə mesajı çatırırsa, sən fikirləşir, sənin qabağında kim oturur? Ərmitənəs deyəndə o bunu necə başa düşür? O əks Azərbaycan hakimiyyətə qarşı işləmir bu formada. O daha çox isə bana bilər daxili auditoriya çünki. Azərbaycan əhalisinə ki, ha bu ermənilərə bağlıdır, bu ermənilərin maraqlarına işləyir. Bu işləyə bilər. Amma gün Azərbaycan auditoriyasıdır və kifayət qədər savadlıdır və kifayət qədər informativdir ki, başa düşür ki, nədən söhbət gedir.
Bunu Mehman Əliyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün dedikləri barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə Azərbaycandan daşınan narkotik probleminə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Əfqanistan Gömrük Departamentinin baş direktoru Əhməd Rəşad Popalı ilə görüşdə deyib ki, Azərbaycanda təkcə bu ilin 8 ay ərzində Əfqanistan mənşəli 1 ton 100 kiloqramdan artıq heroin aşkarlanıb. Bu narkotik vasitələrin narkokuryerlər tərəfindən Azərbaycan ərazisindən tranzit olaraq daşınmasına cəhd göstərilib. Azərbaycan ərazisi vasitəsilə və Azərbaycanın özünə daşınan narkotiklər probleminə keçirik. Özü də bu indi tutulanın statistikasıdır, nə qədəri də tutulmur. 1 ton 100 kiloqram heroin çox ciddi miqyasdan xəbər vermirmi? Azərbaycanın özündə nə qədər qalır? Elə bugün gələn başqa bir xəbəri də qeyd edeyim. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Ağcabədi sakininin həyətində 18 kiloqram marixuana aşkarlanıb. Bütün bunlar barədə mütəxəssislər nə deyirlər? Araz Əliquliyevə qulaq asaq, narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun keçmiş rəhbəri Araz Əliquliyev.
Avropa Birliyinin apardığı tədqiqatlar nəticəsində, yəni bu qanunsuz dövriyyə ilə bağlı, haradasa başqa ilə tutulan narkotiklərin ümumi dövriyyəsinin haradasa 12-13-15% hesablanmış. Yəni aparılan tədqiqatlar nəticəsində, yəni 15%, yəni ümumi dövriyyənin tutulmasıdır. Yəni bu baxımdan hesabı ilə təxmini, yəni asker edilmiş, müsaadə edilmiş narkotiklər ümumi dövriyyənin hansı hissəsini təşkil edilmiş. Transit məsələsində qaldıqda, bu qiymətləndirilir, yəni hansı nəqliyyat vasitəsi ilə kimlər tərəfindən hansı formada daşınması əsasında yəni qiymətləndirilə bilər. Yəni bu tranzitdir ya da ki, ancaq içəri Azərbaycana gətirilən maldır. Yəni bu tranzit mallarda, konteynerlərdə və digər ümumi hansı digər ölkəyə yönəlmiş dövriyyə ilə bağlı olan malların daşınması içərisində şəhvanırsa tranzit kimi qiymətləndirilir. Yox, fiziki şəxslər tərəfindən qaçaqmalçılıq yolu ilə sərhədi keçirilməsi ehtimalı varsa, yəni o cəhdləri varsa, o fasiliki daxili bazara daxil olan narkotik vasitə kimi qiymətləndirilir. Bir şey bu məsələ var, yəni bu tondan yuxarıda geraynla söhbət gedir. Yəni siz birisi bir dənə axı geraynla məsələ düşünün, narkotik maddələrin çeşidi çoxdur, yəni istifadə olunandır, yəni onların miqdarı da, insanlar da fərqlidir. Gerayn aid ağır narkotiklərə deyə daha da çox buna fikir verilir. Yəni, marihuanla özü, yəni bu xarici bazardan da gətirilir, respublika daxili bazarda da becərilir, istifadə olunur və bugün qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərin götürəndə, yəni bu rəsmi statistika Səhiyyə Nazirliyi verir. Onun bir şey məqama siz diqqətinizi yönəldim. Yəni bu rəsmi qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərin arasında təxminən 85% ağır narkotikləri istifadə edəndir. Yəni bunların da 80% hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aşkar edilmiş xəstələr, şəxslərdir və sonra bunlara xəstəlik statusu verilir. Yəni burada bir şey məqama deyim ki, yəni Avropa Birliyində məsəl üçün çox bir ölkələrdə ESPAT tərəfindən, yəni orada Avropa şəhərlərinin narkotiklərə əlaqədar aparılan tədqiqatlar belə bir proqram var. Orada yüngül narkotikləri istifadə edənlərin sayı daha çox. Yəni bu nə ilə əlaqədardır? İlkin çox zaman ağır narkotikləri istifadə etməmişdən qabaq yüngül narkotiklərdən bu və digər yeni yetməmiş şəxslər başlayır. Yəni onların aşkar olunması, onların arasında profilaktik tədbirlər aparılması, onların psixoloji məsləhətlərin, psixoloji dəstəyin verilməsi vacibdir. Yəni o mühitdə işləmək vacibdir. Yəni profilaktik maarifləndirmə işlərinin aparılması ki, onları yarı yoldan belə deyək, qaytarması vacibdir. Nəinki sonra bunlar ağır narkotikləri keçəndən sonra hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aşkar edilib, yəni məsuliyyətə cəlb edilsin.
Bunu Araz Əliquliyev deyir, narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun keçmiş rəhbəri. İndi isə siyasi ekspert Arzu Nağıyevin fikirləri.
Düşünürəm ki, bunlar hamısı tranzit daşımalarına aid. Bir ton 100 kilogram narkotikin Azərbaycan ərazisindən keçməsi birinci hal deyil. Yəni, bunların həbsi çox müsbət bir haldır təbii ki. Bilirsiniz ki, əsas tranzit daşımalarının, tranzit yollarının biri məhz Azərbaycan ərazisindən keçir. Bu yol Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan, Avropa yoludur. Eyni zamanda Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Rusiya və Avropa və digər istiqamətdə olan yollardır. Bu həbs olunan və bu tutulan narkotiklər doğrudan da heroin çox ağır narkotiklərə məxsus olan bir maddədir. Bunun da Azərbaycan ərazisindən daşınması birinci hal deyil. Dediyim kimi, əsas tranzit xəttlərindən biri Azərbaycandan keçir. Yəni, ümumiyyətlə, əsasən bu narkotiklər Əfqanistandan İrana daxil olur, İranda qablaşdırılır və İranda saxlaş yerlərində gizləndikdən sonra Azərbaycanın ərazisi ilə daşınır. Yəni, kömrükçülərin məlumatına əsasən, ümumiyyətlə, texniki məsələlərlə bağlı və son zamanlar maariflənmə işi kömrükdə daha çox olduğuna görə bunların tutulması bəs bir hal kimi qiymətləndirilə bilər.
Bunu siyasi ekspert Arzu Nağıyev deyir. İndi isə narkotiklərə qarşı Milli Təbliğat Ofisinin rəhbəri Məzahir Əfəndiyevin fikirləri.
Məsələ bundadır ki, yəni Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən kifayət qədər çatacaq narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyədən çıxarılması bu çox böyük təhlükəyə layiq qaldı. Bu ən azından qara bazarda bu narkotiklərin sadə insanlara, günahsız insanlara çatdırılmasına qabağın alınmalıdır. Bu çox böyük bir tövbədir. Digər tərəfdən də bilirsiniz, region kifayət qədər mürəkkəbdir regiondur. Xüsusilə də son vaxtlar Şərqi Avropada, Ərəb ölkələrində, istərinəcə Azərbaycana yaxın sərhədlərdə görsək ki, vəziyyətin dəyişməsi, gerginliğin artması marka kuryelere de, marka sindikatlara da müeyyen manada tırnak arası kapağı açığız ve onlar da çok meharetle istifade edilir. Öz belediyette kazanç memelerini elde etmeye için bu karşılıklıdan istifade ederek bu transitle ve geri kalanlı yollarla narkotik geçirmesine cehk gösterirler. Bununla karşılanılmasında yani gösteriler siper, terbiye layık. Lakin diğer taraftan bir şey de nezir olmak lazımdır ki bütün dünyada narkotiklerin bilgisinin ve karşısına alınması cemi 20-30 faiz nispetinde temelen olunur. Yani bu bir halk şirketlerin geldiği genelde ki mevcut Karabazar'da, İstersi'deki geri kanlı devrede mevcut olan narkotiklerin bir konjonal tarafından götürülmesi cemi 30-40 faiz civarında demeli değişir. Yani yerde kalan 50-50 faizden artık narkotik yerine tersler olsun ki ya Karabazar'da ya da geri kanlı devrede kalmaktadır. Ona göre de ben geri etmek ki baklarız ki Azerbaycan'da da bu konjonal tarafından, hükümet tarafından bir mana olarak narkotiklerin geri kanlı devresinde çok ardıcıl, sistematik işler hayata geçirdi ama bu da geç olunmalıdır ki yani bugün Azerbaycan'da da büyük miktarda narkotikler hala da transit vasıtası olarak geçmektedir ve düşünüyorum ki daha elavada tedbirler hayata geçirmelidir. Bu tedbirler de neden ibaret olmalıdır? Bu mülkiyet kaydada hem kerefli hem çok tarafı görüşlerde mermat maddeleri hayata geçirmelidir. Ondan sonra keşfiyat mermatları çok ciddi tehlil olarak hedeflere doğru belki adımlar atılmalıdır. Aynı zamanda ülke dahilinde de diğer tehlikesizlik tedbirleri daha da güçlendirmeye ihtiyaç var ki en azından Azerbaycan cemiyetini, Azerbaycan gençlerini, Azerbaycan insanlarını narkotiklerle zehirleme kimi biyoloji teraktın karşısında vaktinde almak mümkün olsun.
Bunu narkotiklere karşı Milli Təbliğat Ofisinin rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Gömrük Komitəsinin sədri dedi ki, təkcə bu ilin 8 ayında Azərbaycanda 1 ton 100 kilogramdan artıq heroin saxlanıb Əfqanistan mənşəli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün sentyabrın 20-sidir. Azərbaycan üçün çox əlamətdar gündür. Düz 22 il əvvəl sentyabrın 20-sində Müstəqil Azərbaycan Respublikası xarici neft şirkətləri ilə hasilatın pay bölgüsü sazişini imzaladılar. Bu da sonradan əsrin müqaviləsi adını aldı. Əsrin müqaviləsindən Azərbaycan nə qədər qazandı? Bunu Bakıda müxbirlərimiz bir çox adamlardan soruşublar. Onlar bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Azərbaycan Azəri Çıraq Günəşli yataqları üzrə əsrin müqaviləsindən 125 milyard dollar qazanıb, onun 90 milyard dollarını xərcləyib. Bunu iqtisadçı Quba Dibadoğlu hesablayıb. O deyir ki, bu müqavilə iqtisadi baxımdan inkişafdan ötürü vacib maliyyə resurslarında təminat rolunu oynadı, ancaq əldə edilən gəlirlərdən düzgün istifadə olunmadı. Quba İbadoğlu deyir ki, əsrin müqaviləsi imzalanmasaydı, neft sənayesində infrastrukturu yenidən qurmaq olmazdı. Bakı-Ceyhan boru kəməri çəkilməzdi. O hesab edir ki, milyardlar əsasən yollarda, tunellərdə, körpülərdə və digər infrastruktur obyektlərdə görünür, ancaq bunlarda da keyfiyyət problemi var. Neft fondu ölkənin ikinci dövlət büdcəsinə çevrilib, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvü Mirvari Qəhrəmanlı belə hesab edir.
Neftdən gəlirlər hesabına maliyyələşən layihələrin monitoringini aparmışıq. Samur-Abşeron kanalının, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın, Oğuzdan Bakıya çəkilən su kəmərinin monitoringini aparmışıq. Və son da, yəni ki, bu artıq özün bilirsən ki, 13-cü il, 14-cü ildən bəri artıq hökumət imkan vermir ki, bizə bu və ya digər layihələrin monitoringini aparaq və deyək ki, neftdən əldə olunan gəlirdən bugün Azərbaycan xalqı nə qazandı? Ancaq apardığımız monitoringlər, hər il tərtib elətdiyimiz hesabatlar bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda neftdən əldə olunan gəlirlərdən şəffaf, ədalətli və səmərəli istifadə olunmadı. Neft fondumuz demək olar ki, ikinci büdcəyə çevrildi, ikinci dövlət büdcəsinə və təsirləri də indi mən demiş, hamı hiss eləyir və artıq Azərbaycan hökumətində rahat olub görsən, artıq pambıqçılığı inkişaf etdirmək istəyir.
Bunu Mirvari Qəhrəmanlı deyir. Onun fikrincə, ölkəyə gələn milyardlar göyə sovruldu. Azərbaycan xalqı bundan faydalana bilmədi. O deyir ki, faydalansaydı, indi işsizliyi olmazdı, indi dollara göz dikib durmazdıq. Milli Məclisin üzvü Tahir Rzayev isə əksinə hesab edir ki, neft gəlirləri olmasaydı, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək olmazdı.
Külli miqdarda bu milyardlarla bu gəlir idi. O gəliri əldə eləməkdən ötürü Azərbaycan hansısa yollar arayıb axtarmalıydı, tapmalıydı. Əlbəttə ki, bu. Ancaq neftdə bel bağlama olmaz. Bugün ölkə prezidenti də çox məmnunluqla dedi ki, biz ancaq neftdən asılı bir ölkəyə çevrilməməliyik. Biz həm də qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməliyik. Son tədbirlər göstərir ki, bu yolda da addımlar atılır. Pambıqçılığın inkişafı, baramaçılığın inkişafı, taxılçılığın, bir gəkət təsərrüfatının inkişafı. Çünki Azərbaycan tarixi, öz bilirsiniz ki, Ağlar Respublika olub. Ona görə də ölkədə kət təsərrüfatının inkişafı çox vacibdir. Qısa strateji məhsul olan pambığın inkişafı çox vacibdir. Pambıq həm ölkəyə strateji məhsul kimi valyuta gətirən bir sahədir. Ona görə də pambıqçılığın inkişafına verilən bu diqqət, bugün mən rayondayam, biz İsrail gündə böyük müşavirə keçirmişik, firmerlərin onlarla bir yerdə olmuşuq. Çoxlarının ürəyindəndir ki, çünki insanların məşğulu odur. İnsanların hamısı şəhərdə gedib, imanla məşğul ola bilməz axı. Neftlə məşğul ola bilməz, digər sahələrlə məşğul ola bilməz. Əhalin əksər işlərə kət təsərrüfatından məşğul olsa, ölkədə kət təsərrüfatının inkişafı çox vacibdir.
Bunu Milli Məclisin üzvü Tahir Rzayev deyir. Söhbət sondan gedir ki, düz 22 il əvvəl Azərbaycan əsri müqaviləsini imzaladı. Bu müqavilədən Azərbaycan nə qazandı, həmin pullar nəyə getdi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Dünya bazarında neftin ucuzlaşması, Azərbaycan neftinin tükənməsi diqqəti qaz layihələrinə yönəldir. Bəs Azərbaycan qazla qaz vurub qazan doldura biləcəkmi? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. MTN-çilərin məhkəməsi başladı. Akif Çovdarov deyir ki, iş materialları ilə tanış olmaq üçün ona yetərincə vaxt verilməyib. Azərbaycan ilə Amerika arasında ticarət getdikcə zəifləyir. New York'da partlayış törətməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs edilib. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-sində Avropa Parlamentinin nümayəndələri ilə görüşüb. Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı bir il əvvəlki qətnaməsini sərt tənqid edib. Qətnamə müəlliflərini qərəzlikdə günahlandırıb.
Onlardan biri odur ki, jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri davamlı hədə və təqiblərə məruz qalırlar. Onların arasında Meydan TV-nin direktoru Emin Milli ölümlə hədələnib. Bu səhvdir və yalandır. O heç vaxt ölümlə hədələnməyib. Bilmirəm, niyə burada belə yazılıb. Ola bilsin ki, bu yenə də Azərbaycan əleyhinə kampaniyanın bir hissəsidir. Hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynov saxta ittihamlarla üzləşəndən sonra İsveçrədən sığınacaq istəyib və Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edilib. Bu da səhv informasiyaya əsaslanır. Bu şəxs mənə məktub yazaraq onu vətəndaşlıqdan məhrum etməyi xahiş edib. Bu, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən edilib. Onu bir neçə ay səfirliyində gizləndiyi İsveçrənin Xarici İşlər Naziri bura gələrək öz təyyarəsi ilə İsveçrəyə aparıb. Bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyi arasında razılıq əldə olunub. Sənədlər var, Hüseynovun məktubu var. Heç kim onu vətəndaşlıqdan çıxarmayıb. Bu yenə də daha bir yalandır.
Bu barədə daha ətraflı sabah keyfimizdə danışacağıq. 20 sentyabrda əsrin müqaviləsi adlandırılan layihənin imzalanmasından 22 il ötür. Bu layihə Azərbaycana milyardlarla dollar gəlir gətirdi. Bunun sadə vətəndaşa faydası nə oldu? Hökumət deyir, yeni iş yerləri açılıb, infrastruktur layihələri gerçəkləşdirilib. Azərbaycan böyük inkişaf yolu keçib. Müstəqil ekspertlər isə bütün bunların kağız üzərində olduğunu, gerçəklərin isə tam fərqləndiyi qənaətindədir. Misal kimi də son 2 ildə neft ucuzlaşandan bəri ölkə iqtisadiyyatının böhranlı vəziyyətə düşməsini göstərirlər. İndi Azərbaycan hökuməti diqqəti qaz hasilatına və nəqlinə yönəldir. Cənub qaz dəhlizi 3 mərhələdə gerçəkləşəcək. İlk olaraq Cənubi Qafqaz boru kəməri Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən keçəcək. İkinci Trans Anadolu boru kəməri Tanap qazı Türkiyə ərazisi boyunca nəql edəcək. Üçüncü Trans Adriatik boru kəməri TAP qazı Yunanistan və Albaniya ərazisindən keçməklə İtaliyaya ötürəcək. Azərbaycan ilk qazı 2018-ci ildə Türkiyə və Gürcüstana nəql etməyi planlaşdırır. 2018-ci ilin sonuna dək 6 milyard 2020-ci ilədək isə əlavə 10 milyard kubmetr qaz ötürməyi qarşıya əsas məqsəd kimi qoyub. Cənub qaz dəhlizi layihəsi yalnız Azərbaycan deyil, region o cümlədən də Avropa ölkələri üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Energetika naziri Natiq Əliyev APA-ya müsahibəsində belə deyib. Onu da əlavə edib ki, Türkiyədə baş verən son olaylar bu layihənin gerçəkləşməsinə əngəl olmayacaq.
TAP layihəsinin təməl qoyma mərasimində Yunanistanın baş naziri bütün dünyaya elan etdi ki, Yunanistan hökuməti bu layihəni dəstəkləyir. Onun vaxtında reallaşdırılması üçün əllərindən gələni edəcəklər. Bununla yanaşı İtaliya hökuməti də analoji çıxışlar edib. Düzdür, İtaliyada bəzi çətinliklər var. Baxmayaraq ki, federal hökumət TAP-ı tam dəstəkləyir, lokal narazılıqlar var. Onlar iddia edir ki, güya TAP kəmərinin tikintisi ekologiyaya zərər vuracaq. Lakin mən Azərbaycan-İtaliya hökumətlər arası komissiyasının iclası çərçivəsində bu məsələni qaldırdım. Xarici işlər, o cümlədən energetika nazirləri ilə bu məsələni müzakirə etdik və onlar bizə əmin etdilər ki, bu məsələdə böyük çətinlik yoxdur. Payız aylarında da lazımi tədbirlər görüləcək. Onu da qeyd etdim ki, bu proseslər layihənin ümumi reallaşma qrafikinə təsir etmir.
Nazir əlavə edib ki, müqavilənin şərtlərinə görə öhdəlikləri yerinə yetirə bilməyən tərəf cərimə edilməli olacaq. Azərbaycan işləri vaxtında başa çatdırmalıdır ki, cərimə ödəməsin. Yox, öhdəlikləri pozub qazı almayan ölkəyə qarşı Azərbaycan iddia qaldıra bilər. Enerji məsələləri üzrə ekspert Kəmalə Mustafayeva düşünür ki, qaza o qədər də bel bağlamağa dəyməz. Çünki Azərbaycan 2018-ci ildən sonra qaz nəqlinə başlayacaq. Üstəlik, azı 5 il Azərbaycan əldə olunan gəliri çəkilən xərclərə sərf eləyəcək.
Qaz bizim heç bir problemimiz həll eləmir. Neft gəlir gətirən sahədir. Qazı o qədər yerin dibindən çıxartması, infrastruktur yaratması ki, bunu harasa bazara çıxardasan, orada o qədər xərc olacaq ki, heç qazdan böyük bir şey gözləmək lazım deyil.
Bakı düşünür ki, Azərbaycan həm də digər ölkələrin qazının Avropaya çatdırılması üçün tranzit ölkəyə çevriləcək. Energetika naziri Natiq Əliyev Türkmənistanı misal çəkir. Bildirir ki, Türkmənistan qazını Azərbaycana gətirmək və onu Azərbaycan ərazisi üzərindən Avropaya nəql etmək bugün olduqca realdır. İqtisadçı Natiq Cəfərli dünyada enerjiyə qənaət, alternativ enerji mənbələrinin inkişafı fonunda Azərbaycanın qazdan elə də çox gəlir götürməyəcəyini düşünür.
Cəmi 5 il bundan öncə 2011-ci ildə Avropada 1000 kubmetr qazın qiyməti təqribən 500 dollar civarında, 480 dollar civarında idisə, indi artıq 220-230 dollar civarına düşüb ortalama qiymət. Yəni azı 2 dəfədən də çox azalma baş verir. Azərbaycan qazının da hələ bir 3-4 ildən sonra 2020-ci ilə Avropa bazarına çıxacağını nəzərə alsaq və bu 4 ildə alternativ enerji də çox sürətlə inkişaf edəcəyini, yeni texnologiyaların daha sıx şəkildə tətbiq olunacağını nəzər alaraq, o dövrdə Azərbaycan qazının qiyməti, ümumiyyətlə dünyada qazın qiyməti kifayət qədər aşağı səviyyədə olacaq ki, bu da Azərbaycana gözləntiləri doğrulacaq qədər gəlir gətirməyəcək.
Azərbaycan hökuməti son zamanlar diqqəti Balkan ölkələrinə yönəltdiyini bəyan edib. Albaniyanın qazlaşdırılması ilə bağlı ölkələr saziş imzalayıb. Energetika naziri Natiq Əliyev bildirir ki, Bosniya və Hersegovina hökuməti də Azərbaycana müraciət edib.
Balkan ölkələri Avropanın ən zəif qaz şəbəkəsinə malik olan ölkələrdir. Biz burada böyük perspektivlər görürük. İxrac etdiyimiz qazın həcmi artdıqca bizim maraqlarımız Yunanistan və İtaliyadan da uzağa, yəni Balkan ölkələrinə qədər uzana bilər. Bununla bağlı mütəmadi danışıqlar aparılır. Lakin biz quru bəyanatlara deyil, düşünülmüş plana uyğun hərəkət etməliyik.
Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.